În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, astăzi am adoptat o formă inedită pentru predica de la Sfânta Liturghie, dar în același timp cunoscută de dumneavoastră. Am mai fost împreună cu dumneavoastră în forma aceasta, în birou, vorbindu-vă ani de zile. Chiar calculam că încă nu e un an jumătate de când am oprit aceste înregistrări, socotind că e multă vorbă și e suficientă predica de duminică. Însă astăzi am ales să vorbesc de aici. Părinții și grupul de tineri erau angajați să meargă la un cămin de bătrâni și am ales să vorbesc acum, după Sfânta Liturghie, de aici. Am ținut totuși să vă adresez cuvânt astăzi, fiind o duminică foarte importantă. Este începutul triodului. Duminica 33-a după Rosalii întotdeauna este așezată la începutul triodului. Este numită și Duminica Vameșului și a Fariseului. Triodul este perioada de 10 săptămâni care ne pregătește pentru marele praznic al jertfei, morții și învierii lui Hristos. Această perioadă se împarte în trei. Toate trei perioadele sunt pregătitoare. Primele trei săptămâni, din cele 10, începând cu seara aceasta, sau cu ziua de mâine, dar în triod inclusă și această zi, sunt săptămânile pregătitoare pentru postul mare. Aceste trei săptămâni, care de altfel au 4 duminici, caută să ne inițieze în perioada ce va urma apostolului care are 6 săptămâni, deci e dublu. Mai precis, 40 de zile, pentru că se încheie în vinerea dinaintea florilor. Sâmbăta lui Lazar deja este praznic și duminica florilor este începutul săptămânii patimilor. Pentru că ultima săptămână este săptămâna pătimirilor lui Hristos, care de altfel, prin jertfa sa, pregătește biruința și mântuirea noastră, prin jertfa, moartea și învierea sa. Revenind asupra celor 4 duminici, prefericitul părintele Daniel vorbea de, ne spunea să avem în atenție 4 lucrări foarte importante. Raportându-se la cele 4 duminici. Pentru postul mare avem nevoie, spunea dânsul, în primul rând de smerenie. Vedeți, nu de post, nu de rugăciune, de smerenie. Apoi, avem nevoie de pocăință. Duminica următoare va fi Duminica Fiului Risipitor sau a întoarcerii Fiului Risipitor, a pocăinței acestuia. Apoi, duminica a treia, după cele două săptămâni, iată, biserica ne îndeamnă la fapte bune, mai precis la milostenie. Deci atât cât de târziu apare duminica ce ne îndeamnă, ce ne pregătește cu post și rugăciune. Fiecare o pregătește pe cealaltă. Iar toate patru în loc ne pregătesc pentru postul mare. Adună acest mănunchi de virtuți, biserica ne asigură că putem începe un post cum se cuvine. Perioada triodului este numită așa pentru că acel canon cu care suntem obișnuiți, vedeți și la Paraclis, avem canon, chiar și acatistul, Domnul nostru Iisus Hristos, înainte de condace și icoase, are un canon care dintre dumneavoastră vreți să citiți tot acatistul, citiți și acest canon, în cadrul căruia este așezat acatistul de altfel, sau cele 12, 13 condace și icoase. Nu avem canon ca de obicei, în perioada triodului însă avem un canon de pocăință care cuprinde doar trei ode. De aceea îi spune triod. Trei ode. Deci canonul se mișorează, dar slujbele se mulțesc sau se extind. Fiecare slujbă e mai lungă, fiecare rugăciune e mai profundă. Astfel că așezarea în prima duminică a Evangheliei cu pilda vamișului și a fariseului nu este întâmplătoare. Vorbeam despre smerenie. Vezi ce legătură are ceea ce spune Evanghelia vorbind despre cei doi oameni în fața lui Dumnezeu. La început erau priviți ca oameni care amândoi aveau șanse egale, pentru că amândoi urcau la templu, lăsau lucrurile, viața materială, lucrurile pământești, le lăsau jos. Și ei sufletește, dar și fizic, se ridicau, urcau spre templu. Sfântul Evanghelist Luca descrie în cuvinte foarte scurte sau în câteva cuvinte descrie această pildă. Pilda o spune, iată, către unii care credeau că sunt drepți, care se credeau drepți. Și priveau cu dispreț pe ceilalți. Către aceștia a zis această pildă. Deci a avut destinatari foarte clari. Această atenție pe care Hristos o dă. Acestui grup de oameni nu spune că erau farisei. Sau vameș, sau altă categorie socială, ci spune foarte limpede și răspicat evanghelistul către unii care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți, a zis pilda aceasta. Dar asta de ce putem vorbi despre smerenie? Pentru că la final Hristos folosește, adică trage el concluzia, folosește prilejul ca să ducă până la capăt pentru adresanții săi acest gând. Zic vouă că acesta, adică vameșul, s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela, fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Astfel că m-am gândit și eu ca astăzi să vă vorbesc despre aceasta, despre smerenie. Curajos. Despre smerenie nu poate vorbi decât un om smerit. Dar fiindcă sunt preot, sunt părintele vostru duhovnicesc, am datoria să duc la împlinire misiunea ce mi s-a dat. Pentru că spune Apostolul Pavel și o spunem, trebuie să o spunem toți, să ne asumăm toți, preoții și episcopii, vai mie de nu voi vesti. În primul rând, primul gând, care trebuie să ne ajute să ne smerim cu toții, care vreau să încep de altfel, poate prea abrupt, este să vă îndemn să păstrați acest gând împreună cu mine, și anume că fiecare dintre noi, fiecare, suntem și vameși și farisei. Până ajungem în biserică, și sigur mă refer în primul rând, până ajungem să mergem la biserică, să credem în Dumnezeu, să avem o viață religioasă, dar și în sensul acesta obișnuit, am trece săptămâni. Sau de când am ieșit din biserică, de duminica trecută sau poate de sâmbătă, până ajungem din nou în biserică, suntem într-un fel vameși, într-un fel, suntem cu toți vameși. Problema e că după ce ajungem la biserică, și mai ales după ce învățăm câte ceva în biserică, după ce știm și mai ales după ce și împlinim câte ceva, devenim tot mai farisei. Iubiții mei, E foarte important să păstrăm gândul acesta. Pentru ca să urmărim folosul pildei pe care biserica, Dumnezeu prin biserică, ne l-a rânduit la acest început de efort duhovnicesc. Pentru că vorbim astăzi nu de orice smerenie, ci de o smerenie care trebuie să vină sau trebuie să se nască din adevăr, adevărul despre mine și din realitatea vieții. Mai mult, suntem așezați pe cale de Dumnezeu ca timp de 10 săptămâni să călătorim pe drumul spre Golgota. Această așezare a noastră are un singur scop. V-am mai vorbit despre lucrul acesta și poate cei care mi-ați ascultat predicile și în biserică, atunci când ați venit la biserică, sau chiar înregistrate, primul lucru de care avem nevoie pe această cale, am zis că e smerenie, este a stabili o relație corectă cu Dumnezeu. Dacă înmulțim rugăciunea, dacă frecventăm mai des biserica, dacă încercăm să avem gândul cât mai mult la Dumnezeu în această perioadă, mai înainte de a intra strâns într-o relație cu Dumnezeu, chiar dacă suntem într-o relație mai relaxată, de câte ori ne aducem aminte de Dumnezeu? E foarte important nu să credem că ne aducem aminte. Să fim atenți. Pentru că de multe ori stăm la rugăciune chiar, numai de Dumnezeu nu ne aducem aminte. Este o luptă a vrăjmașului de a ne abate de la gândul la Dumnezeu. Cum de altfel, este singura noastră luptă pe care trebuie să o avem ca să ne luptăm, ca să ne apropiem de Dumnezeu. Numai fizic, mergând la biserică, ci în primul rând cu mintea, dar mai ales apoi cu inima. În momentul în care ne apropiem de Dumnezeu, este necesar să fim atenți, pentru că ușor putem să deformăm imaginea, ideea, chipul, realitatea divină. Toți avem tendința și pe Dumnezeu și pe oameni să-i vedem după chipul și asemănarea noastră. Pe când scopul pentru care Dumnezeu stă, vrea să stea în relație cu omul, este ca noi să devenim după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ei, dintr-un început, pentru ca să nu se întâmple lucrul acesta, adică să coborâm pe Dumnezeu la nivelul înțelegerii noastre, avem nevoie numai noi să ne ridicăm, ci să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum s-a revelat El. Este expresia așa cum este. Cine știe cum este Dumnezeu? Nimeni nu a văzut pe Dumnezeu decât Fiul cel unul născut și Duhul cel preasfânt. Nici îngerii nu pot să vadă fața lui Dumnezeu. Însă Hristos tocmai de aceea a venit să ne arate pe Dumnezeu cât este nouă cu putință. Vezi, zice, păi da, da, foarte mult. Față de Vechiul Testament, da. Dacă în Vechiul Testament cel care vedea fața lui Dumnezeu, spune Dumnezeului Moise și lui Ilie, că moare, nu va vedea om în fața mea și să fie viu? Pentru ca, ca noi să putem vedea fața lui Dumnezeu sau chipul lui Dumnezeu, a murit Fiul Său, care este și cuvântul, dar și chipul Tatălui. Așa încât Hristos va spune lui Filip, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Deci primul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este de a avea o imagine corectă a feței lui Dumnezeu, a slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă prin Fiul, dar se descoperă nu numai ca om, ci și ca Dumnezeu în acțiune. Pentru că Duhul Sfânt, când se coboară peste Hristos, chiar dacă e și om, îl umple de lumină necreată, acea lucrare numită energie, adică puterea lui Dumnezeu, care nu este creată, ci iese din Dumnezeu, împărtășindu-se cei aleși de dumnezeire, fără a vedea pe Tatăl sau a cunoaște firea dumnezeiască. O să-mi permit să vorbesc mai mult astăzi. Sigur că oamenii n-au timp să asculte multele noastre vorbe, însă poate găsim o formulă să dăm anumite subtitluri părților, ca cei care doriți să aflați anume ceva, să puteți derula și să aflați ce vă interesează. Vederea lui Dumnezeu, însă, are încă o condiție. Deci Dumnezeu se arată, dar nu toți îl văd. Spre exemplu, majoritatea cărturarilor, preoților, fariseilor, conducătorilor, ca să zic așa, religioși, și politici erau, dar conducătorilor religioși, nu l-au recunoscut, n-au recunoscut în Hristos pe Mesia. N-au descoperit dumnezeirea sa, deși era la îndemână. Apoi, slava sa, care se va adresa pe Tabor, la trei dintre ucenici, iar apoi, după înviere, tuturor ucenicilor și nu numai, la mulțime de credincioși, lumina necreată, slava lui Dumnezeu, cu atât mai mult se arată celor aleși, sau altfel spus, celor ce se pregătesc. Evanghelia de astăzi, sau pilda Evangheliei de astăzi, despre aceasta vrea să ne vorbească. Așa că, după cum v-am spus, smerenia despre care să vorbesc va avea o prezentare diferită. Pentru că smerenia trebuie să vină, sigur, vine de la Dumnezeu, dar smerenia în pilda Evangheliei de astăzi vine dintr-o realitate a vieții. Dacă omul poate vedea fața lui Dumnezeu, cel ce se curățește pe sine poate vedea slava lui Dumnezeu și chiar să se împărtășească nu numai prin vedere, ci să se împărtășească de slava lui. Despre aceasta este vorba în rugăciunea, dacă vreți să o numim, celor doi oameni care s-au urcat la templu să se roage. Oamenii se urcau, bărbați în special, dar nu numai, urcau la templu ori dimineața, ori seara, cei care erau în Ierusalim, atunci când se aducea jertfa, jertfa de ispășire, jertfa mielului, care numai că îl simboliza pe Hristos, care va fi înlocuit de Hristos. Mielul de jertfă a fost adus până ce Hristos, el însuși, s-a jertfit ca un miel pe Golgota. Atâta vreme cât mielul putea fi simbol, în momentul în care a venit darul, a venit adevărul, așa cum spunem într-una din cântările de la vecernie, umbra a trecut. Pentru că Vechiul Testament și viața dinainte de Hristos a fost o umbră a celor viitoare. Cum de altfel, viața noastră cu Hristos de aici de pe pământ e o degustare a vieții veșnice cu Dumnezeu în ceruri. Privind astfel lucrurile, aș vrea să pornim la drum. Nu cred că trebuie să citesc din nou pilda, deși e foarte scurtă, dar vreau să amintesc, pe lângă faptul că ei au urcat să se roage, că ei chiar s-au rugat. Fiecare e drept în felul său. Vameșul a rămas la ușă. Presupun că știți, templu are două încăperi, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Dar templul era numit, erau numite tot templul și curțile casei lui Dumnezeu, care înconjurau templul și care, cu cât era mai periferică, cu atât era mai mare și astfel vorbim de trei curți. Curtea preoților, curtea iudeilor și curtea neamurilor sau a păgânilor. Vameșul se pare că a rămas în această curte, s-a aruncat la pământ, în genunchi, și își bătea pieptul zicând, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sau izbăvește-mă pe mine păcătosul. Fii spășire, tu, mielul lui Dumnezeu, care ești simbolizat astăzi de un miel. Tu, Fiul lui Dumnezeu, tu, Dumnezeu cel adevărat, care te vei jertfi pentru mine, care te jertfești pentru mine, miluiește-mă. Fii ispășire pentru mine păcătosul. Deși am început cu vameșul, înainte de a tălmăci, de a pătrunde în această tainică, scurtă, dar profundă rugăciune, aș vrea să mergem mai departe, acolo, undeva lângă altar, simțeam și mirosul jertfei, simțeam cum se înalță jertfa mielului către Dumnezeu în ceruri, și așa s-a înălțat și el, împlinit, auziți cuvântul, împlinit. Și mulțumit, fariseul, privind în sus, unde mergea și fumul și jertfa, și începe să se roage. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Și începe să înșiruie. Vorbim despre post, despre rugăciune, despre milostenie, sau mai bine zis, despre zeciuiala care dăia din toate. Și apoi începe să înșiruie și păcatele pe care le fac alții. Nu sunt răpitor, nu sunt mincinos, și spunând până la capăt, ajunge să însumeze toate acestea sau să adauge la toate acestea și păcatele, pe supusele păcate, care sigur nu presupunea degeaba, le avea acel vameș. Nu sunt ca acest vameș. Sigur că nu încerc acum să ne-am prelungit, să înțelegem în detaliu ce înseamnă un fariseu. Erau râvnitori, erau zeloși. Sigur că mai era și încă un partid mai zelos. Esenienii, care majoritatea au plecat și în pustie pentru a păstra tradițiile. Parcă sună ceva și la noi. E foarte bine. Oamenii aceștia, fariseii, aveau atâta grijă ca să readucă și să implementeze, nu? Să pună în mijlocul poporului o soluție pentru viață dedicată lui Dumnezeu, în care numai că știau poruncile, le și împlineau. Chiar nu făceau tot ceea ce spune el, nu făceau. Fapt pentru care apostolul, evanghelistul, nu spune că Hristos l-ar fi condamnat. El spune adevărul și mulțumea lui Dumnezeu. E o rugăciune foarte complexă. Starea de mulțumire este starea firească a omului. Problema era că acest om, pe cât era de atent el și pe cât era de râvnitor a pune în practică tot ceea ce îi cerea legea și alte prescripții, pentru că i-au adunat tot. Spre exemplu, sunt evanghelist Luca, sunt evanghelist Matei, la un moment dat spune că unii dintre farisei, dintre farisei dădeau legea și din ismă și din mărar. Adică erau atât de miticuloși. Vrea să le scape ceva. Și mai mult, propovedeau lucrul acesta. Cum fac și partidele. Spun ideologiile lor și spun la ce folosește. Ei, după ce au scăpat din robia siriană, după ce frații Macabei i-au eliberat din robia siriană, au ajuns să realizeze că își pierduseră și legea și tradițiile, că riscau să devină păgâni. Și acești oameni râvnitori au căutat să reînvie tradițiile, dar să pună în atenția lor, în primul rând, și a altora legea. Nimic rău. Omul acesta trebuia să facă și misiune, să-i convingă și pe alții. Astfel că se justifică tot cuvântul lui. Și totuși, nu se îndreptează mare lucru. Da. Adică, ce vrea să spună Mântuitorul? Cam cum a venit așa, a venit așa s-a dus. Pe când vameșul a profitat din plin de bunătatea, de dragostea, de dăruirea, de jertfa lui Hristos. A fost mai îndreptățit. Dumnezeu l-a îndreptățit pe el mai mult, a îndreptățit rugăciunea lui și l-a ajutat mai mult să se îndrepte. Că zice, da, el ce a făcut? A fost și el sincer. Amândoi au fost sinceri. Asta e că Hristos pe niciunul nu învinuiește că n-au fost sinceri. Și aceasta ar trebui să ținem seama și noi. Când venim la biserică, primul lucru ar trebui să înțelegem că venim înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru, că înaintea lui Dumnezeu nu putem să fim decât sinceri. Vezi ce, și ce ne face dacă nu suntem? Nu ne face nimic. Tocmai asta e problema, că nu ne face. Nu că nu vrea Dumnezeu, dar noi nu-i cerem. În al treilea rând, și aici apare diferența între o rugăciune și cealaltă. Fariseul avea un program. El se angajase, ca și alți farisei din neamul lui, să aducă pe popor la tradițiile și la obiceiurile părinților. Dar atunci nu era în fața poporului. Atunci a venit în fața lui Dumnezeu. Însă era foarte obișnuit și nu putem învinui, pentru că ne-am învinuit și pe noi. Dacă suntem preocupați de un lucru zilnic sau continuu chiar, spre exemplu, de imaginea noastră, numai la asta ne gândim. Cum stau, cum vorbesc, cum arăt. Pe când? La Dumnezeu. De ce vii? Păi zice, nu ca să te lauzi. Dar nu se lăuda. A spus lucruri adevărate. Sau se lăuda cu lucruri adevărate pe care le aducea înaintea lui Dumnezeu. Și îi mulțumea lui Dumnezeu. Nu spune, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat. Pentru că iată ce se întâmplă, dragii mei. Am de parcurs un drum. Un drum greu, anevoios. Parcurg o parte din el. Poate că e mai ușor. Sau e greu. L-am parcurs. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Și gata. Da, asta e problema. Problema e că el vedea doar atât. Aici, în programul lui, se încheia viața religioasă. Că de altfel, doar de acolo începea. Sigur, din start ne putem da seama că i-a fost cu mult mai ușor vameșului, care tot sincer a venit la Dumnezeu și n-a avut ce să se laude. Sau pentru ce să-i mulțumească. Și a rămas doar rugăciunea de a-l ajuta. Să urce și el dealul, să urce și el muntele. Însă, el vedea perspectiva desăvârșirii. Și nu a unei desăvârșiri omenești, ci a desăvârșirii pe care o vede orice om care, aici e cheia, își vede păcatele. Fariseul din Evanghelia de astăzi nu putea să-și vadă păcatele pentru că nu avea timp. Programul lui, programul politic, dacă vreți, că e destul de mult politic, dar și religios, era de a vedea tot ce a făcut bun, de a prezenta, de a preda și altora și de a identifica greșelile lor pentru ca să-i îndrepte. Dar omul acesta respectă și un anumit principiu la care facem apel și noi de multe ori. Adică căuta să conversească pe alții cu fapta. Sigur că și cu vorba. Pentru că spune Hristos, dacă cineva va face și va învăța așa pe oameni, acela mare se va chema în împărăția lui Dumnezeu. Deci e valabil și în Noul Testament. Singurul lucru care a fost spre pierderea șansei lui de a se îndrepta era acela că nu a folosit dragostea, bunătatea, mila și jertfa lui Dumnezeu. Adică, dacă mielul acela de jertfă, putem presupune, l-a dus chiar el. Da, și jertfa se duce la Dumnezeu. Dar era numit întotdeauna mielul, mielul ispășirii. Pentru păcatele de peste noapte al întregului popor, se aducea la templu în fiecare dimineață un miel de un an, mielul ispășirii, și pentru păcatele de peste zi, tot pentru tot poporul, se aducea mielul ispășirii seara. A pierdut? Păi cum? Că a dus și, poate a dus chiar jertfa el. Da. A dus-o ca să ce? Să-i dea lui Dumnezeu? Nu. A dus să ceară de la Dumnezeu milă. Această rugăciune pe care ne învață Vameșul și care este cel mai des folosită în biserică și de către noi credincioșii și acasă, în chilia noastră, dar și în sufletul nostru, noi o zicem poate fără să mișcăm buzele. Milă. Miluiește-mă, Dumnezeule. Dumnezeule, miluiește-mă. Dumnezeule, milostivi-mi-e păcătosul. Dumnezeule, fii mie. Tu să devii mie ca așa să jertfă ispășire, salvare. Atunci se pune problema, așa că deja aproape o oră, se pune problema de ce noi avem nevoie de fapte bune. Da? Dar gândul trebuie dus până la capăt. Noi facem binele? Apostolul Pavel spune, văd binele pe care îl voiesc și rău pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc. Sau văd în mădularele mele o lege în trupul meu, în carnea mea, o lege care este împotriva legii minții mele. Și atunci, a cui e fapta bună? Pentru că Domnul spune apostolilor ca văzând ei faptele cele voastre, cele bune, să preaslăvească pe Tatăl vostru cel din cer. De ce să-L preaslăvească pe Tatăl dacă sunt faptele noastre? Pentru că nu sunt ale voastre. Sunt ale Tatălui vostru celui din cer. Această sensibilă sensibil detaliu Sfântul Apostol Pavel îl lămurește prin cuvinte destul de clare, aproape dure, pe care atene, așa și începe epistola, îi ceartă, chiar începe certându-i. În câteva cuvinte, după ce are salutările, începe să-i certe. Și printre altele, iată că scotește să le atragă atenția în ultimul capitol, capitolul 6, versetul 3, și de acest fapt. Căci de se socotește cineva că este ceva, deși nu este nimic, se înșală pe sine însuși. De se socotește cineva că este ceva, adică cum? Adică sunt nimic? Este nimic? Sau cum se exprimă în limba română, se știe, deși este nimic, deși nu este nimic, spun în limba română, se înșală pe sine însuși. Dragii mei, esențial, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptele cele bune, dar să-i mulțumim Domnului. Iar noi, spune Mântuitorul, să facem faptele cele bune în ascuns. Că Tatăl care este ascuns ne va răsplăti. Și atunci cum se lumineze? Dumnezeu când va socoti, le va da pe față, le va duce în lumină și ele vor lumina. Când? Când reușesc să scap de ideea că sunt eu ceva sau cineva. Deci se socotește cineva că este ceva. Galateni, capitolul 6, versetul 3. Deși este nimic, sau deși nu este nimic, se amăgește pe el însuși. Am putea trage concluzia destul de rapid văzând în templu mica diferență. Ambele rugăciuni sunt sincere. Nimeni nu pune la îndoială că fariseul ar fi mințit. Erau oameni foarte râvnitori. Deci prima concluzie este că mai în pericol, am zice noi, de cel care face fapte bune decât cel care face rele. Nu, iubiții mei. Cel mai mare pericol este să facem rele. Că așa cum spuneam la început, până venim la biserică, până venim, ajungem în biserică, facem fapte rele. Și mai facem ceva. Cosmetizăm viața noastră. Cosmetizăm, da. Nu cumva să se afle, nu cumva să... Da. Iar când venim în biserică, venim cu acea viață cosmetizată. Sigur, între ele pot fi și fapte bune. Dar chiar dacă evanghelistul Hristos în Evanghelia de astăzi ne prezintă un fariseu cinstit, corect, totuși, Mântuitorul îi aseamănă pe majoritatea fariseilor cu fățarnici sau îi definește ca fiind fățarnici. Acesta e cel mai mare pericol, nu fapta cea bună. O faptă presupusă bună. Da, în ziua de astăzi se face mult, spre exemplu, multă asistență socială, foarte multă. Și de admirat. Dar 90% din cei care lucrează în asistență socială, sau poate 100%, nu știu precis, dar sunt plătiți, ba mai mult. Și cei care nu sunt plătiți, care sprijină financiar, au un câștig. Vezi ce faptă bună rămâne. Da, da, așa e, corect. Faptul bună rămâne bună. Omul acela care a fost flământ, omul acela, acum e sătul. I s-a dat mâncare și a mâncat. Fapta a fost bună. Problema e că noi suntem nimic. Pentru că fapta cea bună, adevărată, este cea care e făcută dezinteresată. E mai grea aceea. Dar e imposibilă. Nu știu că s-a încercat. Uitați, spre exemplu, noi suntem în construcție cu biserica și sunt foarte mulți oameni care sprijină biserica. Sunt firme care ne sprijină din impozitul acela care, în mod legal, poate să-l dirigeze spre anumite ONG-uri sau unități de cult care au astfel de activități non-profit. Și avem două categorii de oameni. Unii care vin la biserică și pun bănuțul lor acolo, începând cu femeia văduvă, cum spune Hristos. Sunt oameni care fac fapta aceasta bună după cum este legal, dând acel impozit, din acel impozit. Însă, în acea categorie, mai este o categorie care, și dacă a dat din impozit, poate a dat la alții și nu mai au rezultat. Vine și dă din banii lui. Zice, bă, da, dau mulți, oricum nu-i ca o văduvă. Da. Dar fapta e a lui. E dezinteresată. Sau interesul e doar duhovnicesc. Pentru că, sigur, nu-i tema noastră acum, dar așa cum, dacă vrem să vorbim de Vameș, deci nu, Vameșii pe vremea aceea erau numiți toți cei care adunau impozite, nu la văm, la granițe, stătă, nu. Deci cei care adunau impozite erau numiți Vameși. Ei, nu numai că socoteau că banii lor să nu se împuțineze. Făceau abuzuri, era renumit și a rămas și în, nu numai în Sfânta Scriptură, și în alte, și alte mărturii, că ei făceau abuz. Era numai că țineau la banii lor, nu cum ați zis, dar voiau și alții, care nu erau lor. Ei, când ai bani, este riscul acesta. E foarte greu să zici, măi, stai, dar nu numai din impozit pot să dau, pot să dau și din banii mei. Din banii din firmă sau din banii, sigur, dau calculat, măi, să nu sărăcesc firma sau să o pun pe butuci. Dar dacă am și eu bani, și din ea pot să dau. Ei, aici e o luptă foarte mare. Pentru că femeia văduvă n-a prins gustul banului. Ea își pune nădejdea în Dumnezeu și azi și mâine și poimâine că îi va da și va ajuta să poată merge înainte. Pe când? E foarte greu să spui nădejdea în Dumnezeu. Pentru că, revenind la cei doi protagoniști ai noștri, Vameșul și Fariseul, și Fariseul era bogat. De aceea se laudă că dădea zeciuiale din toate. Adică, Doamne, dau zeciuiale din toate și nu-ți puține. Să știi? Îți dau a zecea parte, dar e mult. E mult, Doamne. De ce? Pentru că eu am mult, da. Deci a fost o luptă a lui. Dar pentru că era mânat de alt interes, de a se făcea plăcut oamenilor și de a fi lăudat de oameni, i-a fost mai ușor să dea. I-ar fi fost mai greu să dea nascuns. De aceea Mântuitorul cere ca să dăm un ascuns, să facem un ascuns faptele bune. N-aș vrea să fie dezlânat cuvântul meu, chiar dacă e lung. Aș vrea însă să punem la suflet. Acestea aș vrea să fie concluziile. Triodul începe punându-ne în atenție că relația noastră cu Dumnezeu, ca să funcționeze și mai ales să fie rodnică, trebuie neapărat să vedem cine este Dumnezeu și aceasta din Sfintele Scripturi, aceasta ne prezintă biserica în slujbe, în teologisirea pe care nu neapărat trebuie să citiți dumneavoastră teologie, dar să ascultați teologisirea bisericii. Acum două zile am prăznuit pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan, și spuneam acolo în predică, toți trei erau teologisitori. Unul dintre ei chiar e numit Sfântul Grigorie, teologisitorul. Noi spunem teologul, dar eu aș zice teologisitorul pentru că toți care au făcut facultatea de teologie, ba, vedem că și seminariștii spun, sunt teolog. Da. Dar nu-i rău, foarte bine să studieze. Și e de apreciat că mai sunt tineri care vor să facă facultatea de teologie și seminarul. Și felicit și pe profesorii care reușesc să atragă, uitați și la școala de la 1-8, pe urmă la liceu teologic și apoi la facultate, au tineri care doresc și nu numai să facă teologia, chiar să se hirotonească preot, ca să teologisească, adică să laude pe Dumnezeu, să vorbească despre Dumnezeu. Logos înseamnă cuvânt. Cuvânt despre Teo, Teos care înseamnă Dumnezeu, cuvânt despre Dumnezeu. Și cel mai înalt cuvânt despre Dumnezeu este în biserică, în care strana, chiar și preotul, se roagă și ne îndeamnă și până la rugăciune și mai este ceva. Se adresează și credincioșilor, îndemnându-i la a teologisi, lăudând pe Dumnezeu. Deci, avem nevoie de teologisire, să cunoaștem învățătura bisericii chiar. Și dacă mergem la biserică în fiecare duminică și sărbătoare, începem să o cunoaștem. Și devine, nu numai că o cunoaștem ceva, devine familiară. Spre exemplu, am avut ocazie să întâlnesc oameni foarte capabili, cu doctorate și filologi sau alte profesii, care făceau confuzii grave. Dovedeau că au citit, dar nu era familiar. Nu limbajul. Deci, ideile nu le erau familiare. Și uneori șchiopăta grav. Dar nu asta am vrut să spun, ci că trebuie să devină familiar cuvântul lui Dumnezeu. Spre exemplu, crezul, care cuprinde întreaga teologie, am putea spune, întregul cateism, este sintetizat în 12 articole ale simbolului de credință, care s-au decretat, ca să spun așa, care s-au statornicit la cele primele două sinode ecumenice, Nicea și Constantinopol. Deci, avem nevoie să teologisim, dar mai este nevoie de ceva. Este un text foarte drag mie. Mi-l citesc și mie, să știți, chiar dacă dumneavoastră poate v-ați plictit că vi-l citesc prea des. Iată ce spune tot Apostolul Pavel. Acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, tot la Galateni, sau mai bine zis, ați fost cunoscuți de Dumnezeu. Deci nu putem să îl cunoaștem pe Dumnezeu fără a ne face noi cunoscuți lui Dumnezeu. Astfel că noi putem vedea numai slava Lui, măcar chipul Lui. Îl putem vedea pe Dumnezeu în Iisus Hristos, să vedem Dumnezeile a Lui. Cum? Văzând și arătând înaintea Lui Dumnezeu că suntem noi de mici. Mici de nimic și nimic. Fără această grijă, e foarte greu. Păi de zice, cum să? Dar și fariseu a venit și a spus cine e el, s-a prezentat. Da, dar numai atât. El a prezentat ce era de la Dumnezeu. Da, foarte bine. I-a dat Dumnezeu avere, i-a dat Dumnezeu și înțelepciune să dea 10%. Deci el, însă, numai atât era, așa era tot. Că disprețuia pe vameș. Că se mândrea, că se lăuda. Păi zice, da, bun. N-avea smerenie, dar totuși era cinstit. Da. Biserica Hristos spune simplu. Mai puțin, aș spune eu, îndreptățit sau îndreptat s-a întors la casa lui. E drept că vamișul era ușor să realizeze cât e de ticălos. Pentru că toată lumea îl făcea ticălos. Numai în biserică fariseul făcea așa, nu. Și pe stradă, și când se ducea să ia de la oameni impozitele. Nu? Câți îl blestemau și îl înjurau și vai de capul lui. Dar iubea banii și o făcea. Ei, în momentul acela, el realizează nu numai cât el de nimic, dar îi se deschid ochii minții, se curățesc, recunoscându-și neputința și se apropie Dumnezeu de el și îl vede pe Dumnezeu cât e de bun. Îi cunoaște bunătatea și dreptatea, dar și bunătatea lui Dumnezeu cu care s-a jertfit pentru el. Încât îndrăznește să spună, fii ispășire pentru mine. Îndrăznește să spună asta. Fariseului nu-i trece prin cap. E ca și când merg la niște prieteni, ei sunt medici, da, mă de la spital, am și eu probleme de sănătate, dar nu trece prin cap să mă duc să beau o cafea. Ei, la biserică nu vine să bem cafeaua. Am mai spus-o și altă dată. Cred că nu știu dacă nu chiar zilele acestea au pus pe Facebook o parte dintr-o predică în care spun lucrul ăsta. Adică, nu profiți? Mai ales dacă ai și prieteni. Și mai ales dacă știi că ești bolnav. Dar fariseul nu era bolnav. Nu știa. În fața lui Dumnezeu, avem neputințe, sufletește, suntem bolnavi permanent. Vezi ce punta, mă fac sănătos de o boală și... Nu, mă fac sănătos de o boală gravă, dar îmi descoper altele, alte neputințe, nu neapărat păcate. Gândiți-vă la sfinți. Sunt al apostolul Pavel. Nu minte când spune că Dumnezeu a venit să mântuiască pe cei păcătoși dintre care cel din tâi, cel din tâi sunt eu. Unde este? Adică tot așa vrea să o dea întoarsă față de fariseu și haide că eu mă lau cu... Da, apostolul Pavel spune mai vârtos mă voi lăuda cu neputințele mele ca să locuiască mine, auziți, puterea lui Dumnezeu. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Deci, esențial, acum, la începutul triodului, este să ne cercetăm pe noi înșine. Și așa să ne apropiem de biserică. Pentru că dacă noi avem o cercetare profundă a conștiinței noastre, dacă noi venim văzându-ne cât suntem de bolnavi, venind la biserică, numai culme să capul la Hristos, care se jertfește, care e mielul de ispășire pe masa Sfântului Altar. Care se face pentru mine ispășire, care mi-arată iubirea Lui. Iubirea nu e o declarație. Iubirea nu se descopere, cum am înțeles mai nou pe niște cărți, se descoperă în vedenie. Nu. Iubirea se descoperă în nenorocirea mea. Nu poți să descoperi altfel iubirea lui Dumnezeu decât în propria ființă, în propria sa ființă. Pentru că, paradoxal, cum a spus la apostolul Pavel, cum să se vadă el întâi între păcătoși? Cu cât se apropie omul de Dumnezeu, se vede mai bine. Cu cât se curățește, se apropie de Dumnezeu mai mult. Apropiindu-se de Dumnezeu, se apropie de lumină și vede și ceea ce nu vedea. Ceea ce era în regulă, bun. Cu cât se îndepărtează omul de Dumnezeu, tot e în regulă. Cresc petele, dar el e fericit. Par chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu că, uite, sunt fericit. Deci riscul este numai de a fi fățarnic, că trebuie să fac și n-am făcut, cum sunt sectarii. Am zis că fac, că nu mă mai întorc la păcat și totuși m-am întors. Nu, riscul cel mare e și cel care face, chiar dacă împlinește totul. De aceea Mântuitorul spune, când veți face toate, să vă numiți slugi netrebnice. Netrebnice. Că n-ați făcut decât ceea ce era dator. Adică voi v-ați făcut părticica aceea, că ați acceptat să vin la voi. Că v-ați merit și am venit și am umplut din belșug cu har viața voastră și am revărsat fapte bune. Porni la drum, iubiții mei. Săptămâna aceasta este săptămâna harsturilor. E dezlegare la toate. Adică și la carne, și la toate, și miercurea, și vinerea. Dar nu la îmbuibat și nu la beții. Dezlegare la toate. Dar nu altfel. Carnavalul nu există în ortodoxie, îmi pare rău. Vă dau o veste proastă. Adică carnavalul ar începe duminica viitoare, ar fi duminica viitoare, când se mănâncă pentru ultima dată carne. Spunea un profesor de teologie, de acolo ar veni, carnevale. Adică scăpăm de carne și apoi ne îmbătăm, ne umflăm. Nu. Deci, e dezligare la toate. Adică Dumnezeu ne lasă răgaz. și ne așteaptă. În primul rând, ne așteaptă să urcăm. Să urcăm din grijile vieții, din valea plângerii, spre biserică. Prin aceasta, numai că arată tuturor că mântuirea e în biserică. În casa lui tatălui meu, cum o numește Hristos, ci că și dacă nu ești suficient de pregătit și dacă bâșbui, ai șanse, puțin, dar să te îndreptezi, să te întorci un pic îndreptat. Deci asta în primul rând, să fim în biserică, să urcăm din greșile vieții, mai ales în perioada triodului. Al doilea lucru, să fim atenți la noi, la noi înșine și să putem stabili relația corectă cu Dumnezeu. Adică cine e El și cine sunt eu. Și în al treilea rând, să profităm, ăsta e cuvântul, să profităm de jertfă. Adică dacă tot s-a jertfit Hristos, de ce să ne aduc bucurie? Pentru că iată ce spune Hristos. Ce făcea vameșul? Se spovedea. Ce spune? Milostiv, fii mie păcătosul. Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosul. Dumnezeule, fii izbăvire pentru mine păcătos. Fii ispășire pentru mine păcătos. Pentru mine păcătosul. Scapă-mă de lucrurile acestea. Să ne mărturisim. Cu cât ne mărturisim, cu atât o să-L vedem mai bine pe Dumnezeu și cu cât o să-L vedem mai bine, cu atât ne vedem și pe noi în toate neputințele noastre. Și cu atât mai puțin avem grijă celorlalți. Sau și dacă îi vedem, avem motive să fim indulgenți cu păcatele lor. În acest duh, așa să începem postul, care înseamnă întoarcerea spre Dumnezeu. Din seara aceasta încep metaniile, care vine de la metanoia, adică schimbarea minții. Metanii cu mari, cu fruntea până la pământ. Adică mintea mea vreau să supun lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă, când fac metanii, îi cer ca Dumnezeu să mă primească și să mă schimbe. Încep metaniile. Chiar dacă nu începe postul, încep rugăciunile mai intense. Însă, să căutați această smerenie în intimitatea lui Dumnezeu. Aveți curajul, nu vă temeți, chiar dacă viața voastră e un iad, Dumnezeu e atât de bun și coboară cu noi în iadul nostru. Nu vă temeți că numai voi aveți iad, fiecare are iadul lui și la toți Dumnezeu ne dă șanse, repet, pentru că ne iubește. Și o spune El. Cât ne iubește? Atât încât nu mai există alta mai mare. Mai mare dragoste nu există. Nimeni nu are decât să-și dea viața pentru prietenii săi. De ce ne numește prieten? Că ne întoarcem la El. Nu că merităm, ci pentru că vrem să-i facem bucurie. Un om care se căiește, nu uitați, cu asta închei. Un om care se crește face bucurie în cer. De aceea, nu știu, a rânduit Dumnezeu că altceva mai bun să nu pot face. Și de când mă știu preot, și de când înainte de a fi preot, numai pentru mine, spovedania, pentru personală, și acum continuă și aceea, dar și pentru că spovedesc pe alții, mai mult nu pot face și mai drag nu-mi este decât să fac bucurie în cer, împreună cu dumneavoastră. Spovediți-vă, stați în fața lui Dumnezeu, înainte de a începe rugăciunile, stați și vă verificați viața. Doamne, nu știu, nu-mi văd păcatele, ajută să mi le văd. Doamne, mă tem că e cumplit iadul să-mi văd cât sunt neputincios. Ajută-mă și fii cu mine. Și o să simțiți pe Dumnezeu, o să-L vedeți pe Dumnezeu în toată bunătatea Lui. De aceea, rămânem cu cuvintele acestea pe care le-a rostit Domnul. Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se căiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.